you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my white and blue, it's bringing her down.
Τι είναι η Χρυσή Αυγή? Το ξέρουμε τι είναι. Είναι μια συμμορία ναζιστών μαχαιροβγαλτών. Γιατί επιλέγουμε να ακούσετε αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα? Γιατί ξέρουμε ότι είναι πια 6.30 το απόγευμα, έχετε φάει και ως εκ τούτου λοιπόν έχετε χωνέψει μετά από τόσες ώρες. Άρα λοιπόν οι διαταραχές οι οποίες θα σας προκληθούν δεν θα είναι και τόσο σοβαρές, ελπίζουμε. Αν και με την χυδαιότητα και τη σαπίλα πάντα οι διαταραχές είναι απρόβλεπτες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την πρώτη εκδοχή, μετά θα έρθω στη δεύτερη εκδοχή. Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
Ήρθε μάλιστα και τελευταία το θέμα με ένα ρεσιτάλ ανθρωπισμού και αντιρατσισμού και αντιχρυσαυγητισμού με έναν νεαρό Νιγηριανό, τον οποίο τον βάλανε στην Εθνική, του δώσανε κατευθείαν ελληνική ταυτότητα μόνο και μόνο για να παίξει την ομάδα μπάσκετ. Αλλά φαίνεται πως ο Θεός είναι Έλληνας, γιατί στο τρίτο παιχνίδι που έπαιξε χάσαμε και δεν έβαλε ούτε ένα μπολ.
Αυτό που ακούσατε είναι παλιότερο. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό. Στο επίσημο site λοιπόν της ναζιστικής αυτής συμμορίας, στο site της Χρυσής Αυγής Ιωνίων Νήσων, με αφορμή την βράβευση χτες του Αντετοκούμπο ως πολυτιμότερου παίχτη του NBA, βγήκαν από τα ρούχα τους αυτοί οι τύποι, αυτοί οι μαχαιροβάλτες, οι ναζισταράδες, και γράφουν λοιπόν: για τον Σκυλάραπα και τους βρωμοραγιάδες σκατοελληνόφωνους που αποδίδουν τον ύψιστο τίτλο του Έλληνος σε κάθε κουράδα που μολύνει αυτή τη στιγμή τον ελλαδικό χώρο. Και συνεχίζουν. Ιδού που καταντήσατε την Ελλάδα και τους Έλληνες αριστερά και δεξιά κοπρόσκυλα να μας ξεφτιλίζουν παγκοσμίως μέχρι και οι αραπάδες. Τελειώσατε, ετοιμαστείτε να σας αρρώσουμε. Και εσύ που μας ακούς τώρα, έχεις λοιπόν να επιλέξεις ποια Ελλάδα θέλεις. Θέλεις εκείνη την Ελλάδα που εικονίζεται και απεικονίζεται στο πρόσωπο του Αντετοκούμπο, ή θέλεις να λες Ελλάδα όταν βλέπεις τα μούτρα του Μιχαλογιάκου, όταν βλέπεις τη σβάστιγκα στα χέρια του Κασιδιάρη και όταν βλέπεις τον άδειο ναζιστικό εγκέφαλο του Κεάδα. Ποια είναι η Ελλάδα? Αυτά με τα ναζιστόμουτρα. Φίβο, καλησπέρα. Φίβος Κλαβιανός μας.
Καλησπέρα και από μένα. Δεν μου κάνεις την καλύτερη εισαγωγή, αλλά παρόλα αυτά.
Όχι, δεν υπάρχει εισαγωγή με αυτούς. Με αυτούς υπάρχει τέλος. Υπάρχει, πώς το λένε, το όριο που χωρίζει τους ανθρώπους από τους κανίβαλους.
Αν και δεν είναι στοιχείο του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η δική μου ευθύνη, η πιάτσα δημοσιογραφική έχει βουήξει ότι υπάρχει μια τάση ακόμα και να μην είναι εκτός Βουλής πάντως η Χρυσή Αυγή. Η δημοσκόπη αυτό, γιατί δείχνουν ότι είναι ένα ενδεχόμενο. Όχι...
Αυτοί πρέπει να μείνουν εκτός κοινωνίας, να επιστρέψουν στον κοινωνικό υπόνομο στον οποίο ανήκουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στους κανονικούς ανθρώπους. Πάμε στην προεκλογική περίοδο και πάμε να δούμε ποια είναι η προεκλογική δραστηριότητα του κυβερνώντος κόμματος.
Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε λίγο στη Δραπετσόνα, το χώρο των υπασμάτων που παραχωρήθηκε στον τοπικό Δήμο. Τα απογεύματα έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Εκεί θα περιοδεύσει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει με πολίτες και στο τέλος θα βγάλει και μια ομιλία με την πιο τυπική έννοια του όρου. χτες ήταν στην Κύπρο, αύριο θα υπογράψει με την ExxonMobil, θα είναι στην υπογραφή της σύμβασης για, για το φυσικό αέριο νοτίως και δυτικά της Κρήτης για δύο οικόπεδα, και την Πέμπτη θα πάει στην Καβάλα και την Παρασκευή στην Τρίπολη, όπου η ομιλία του θα είναι προσανατολισμένη κυρίως σε αγροτικά θέματα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, ίσως την Πέμπτη το απόγευμα είναι στην Καλαμάτα. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο...
Τώρα αυτό με την ExxonMobil είναι καλό, έτσι λέει η κυβέρνηση. Γιατί θυμάμαι ότι θα έπρεπε τον ορυκτό πλούτο της χώρας να τον έχει η Ελλάδα. Έτσι θυμάμαι.
Τώρα, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει η γεωτρήση η Ελλάδα και τεχνολογικά αυτό. Σωστό. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, το ότι εμπλέκονται στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της περιοχής πολύ μεγάλες εταιρείες είναι θετικό και για τα εθνικά θέματα που έχουν δημιουργηθεί με την Τουρκία. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω αυτό.
Έτσι λέει η κυβέρνηση πάντως. Γιατί θυμάμαι να εμπλέκονται και στην Ιγυρία αυτοί, θυμάμαι να εμπλέκονται και στο Σουδάν. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα δηλαδή η εμπλοκή τους εκεί στα άλλα εθνικά θέματα των άλλων χωρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε, προχωράμε.
Όντως. Λοιπόν, ως προς το περιεχόμενο του λόγου τώρα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός χτες επέμεινε ότι γίνεται να υπάρξει πρώτη θέση για το ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε, μάλλον είπε για την φράση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο εκλογές των επαναληπτικών εκλογών του 15 Αύγουστο, σχολίασε σκοπτικά πως το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα μας επισκεφτούν οι εξωγήινοι, και έθεσε το δίλημα της εκλογικής αναμέτρησης ότι είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ως προς το περιεχόμενο του διλήμματος, το πολιτικό, είπε είναι αν θα συνεχίσουμε την πορεία προς τα μπροστά όλοι μαζί ή αν θα γυρίσουμε πίσω στη περίοδο διακυβέρνηση Σαμαρά, όπου καθένας ήταν προσπαθούσε μόνος να τα βγάζει πέρα και υπήρχε μεγάλη βεβαιότητα. Σχετικά με την κριτική που έχει δεχτεί από τον κύριο Μητσοτάκη περί αποκρουστικού λόγου σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Δημοκρατίας που στάζει αίμα, είπε ότι οι αποκρουστικές είναι οι πολιτικές που υλοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης ως κορυφαίος υπουργός. Επέμεινε για το debate και μάλιστα σε αυτό το θέμα δεν τα βάλε μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά τα βάλε και με την κυρία Γεννηματάκη και τον κύριο Κουτσούμπα, λέγοντας ότι άρχισαν να παίζουν ένα γαϊτανάκι, αφού το ίδιος είπε ότι μπορεί γίνεται να αλλάξει ημερομηνία λόγω της έκτακτης συνόδου κορυφής. Είπε ότι μετά από αυτό άρχισε ένα γαϊτανάκι όπου καθένας έριχνε την ευθύνη στον άλλον, προφανώς σε συνεννόηση για να ρίξουν ευθύνη στο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση τώρα με το. Στην κυρία Γεννηματά επιτέθηκε εκ νέου για να πει ότι είναι ένα κακέκτυπο δημοκρατικής παράταξης που θέλει να ξαναστηθεί κυβέρνηση της δεξιάς με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι αυτός απευθύνεται στην ψυχή των ψηφοφόρων του απλού κόσμου του ΠΑΣΟΚ.
Γι' αυτό το λόγο έβγαλε και έκανε και εκείνο το tweet προχτές που ήταν η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά ξανατσακωθήκανε ποιος είναι ο γνησιότερος εκπρόσωπος του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τώρα τον αδικείς λίγο, φίλο, να σε επισημάνω, γιατί σε εκείνο το tweet δεν θα σου πω.
Ναι, συνεχίζω να αδικώ τον κύριο Τσίπρα.
Είναι προφανές ότι προσπαθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά ο πρωθυπουργός να εκφράσει το Δημοκρατικό Κόμμα, το κόσμο, όπου στο παρελθόν είχε εκφράσει μαζικά το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο όμως τον αδικείς με ποια έννοια? Ότι στο περιβόητο αυτό tweet είχε πει ότι είχε σχέσεις αγάπης και μίσου με την αριστερά ο Ανδρέας
Παπανδρέου. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη υπενθύμησε ότι ο λαός δεν μπορεί να ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτό τώρα λοιπόν δεν είναι.
Το δεύτερο και το πρώτο είναι αυτό που είπε.
Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά το δεύτερο δεν αναιρεί το πρώτο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό τώρα το «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» μετά από 4 χρόνια συγκυβέρνηση με τον Καμένο, είναι λίγο σόλικο. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί, θα μπορούσε να το πει αυτό κάποιος άνθρωπος.
Η απάντηση από την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα πρέπει να δει κανείς αν κυβερνούσε με τον Καμένο ή αν στο τέλος δεν κυβερνούσε με τον Καμένο, αλλά ποιο ήταν το περιεχόμενο της πολιτικής.
Σωστό είναι αυτό, δηλαδή να μην δει κανείς.
Και στο βαθμό που υπήρχε μνημόνιο, ποια ήταν παρόλα αυτά το τι εφάρμοσε στα εργασιακά, το πώς μοιράστηκαν τα βάρη και στο τέλος της τετραετίας τα οφελήματα τα οικονομικά, αλλά και ό,τι υπήρξε σε θέματα δικαιωμάτων.
Αυτή είναι μια κουβέντα την οποία είναι ευχάριστο να την κάνει κανείς. Ας πούμε, να μην δει κανείς τη συγκυβέρνηση με τον Καμένο, να μην δει κανείς την ψήφιση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη του Τρίτου Μνημονίου, να μην δει κανείς την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών, να μην δει κανείς τη συνέχιση του έμφυνα. Δεν μπορεί να βλέπει όμως ο καθένας ό,τι θέλει ο κύριο Τσίπρας και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω άλλη μια άποψη, ρε παιδί μου, την καταθέτω στο τραπέζι.
Αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αφορά τη. Γιατί καλώς ή κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από την αριστερά και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι, 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 βέβαια.
Με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.
Ξέρεις, έλεγε ο Ανιέλη, σου έχω πει τι έλεγε ο Ανιέλη. Ο Ανιέλη, θυμάσαι τι έλεγε. Υπάρχουν μερικές αριστερές, έλεγε ο Ανιέλη. Αυτός ήταν εξύπνιος, δεν ήταν απλή περίπτωση. Μέγας κεφαλαιοκράτης, έτσι, εκεί στην Ιταλία. Υπάρχουν, έλεγε, μερικές αριστερές που καμιά φορά μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά από την κάθε δεξιά.
Αυτό εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα.
Όχι, δεν είναι για απάντηση, είναι για καταγραφή. Ναι. Είναι καταγραφή μια άποψη ενός μεγιστάνου.
Είναι μια συζήτηση πάντως που θα γίνει εν εκτάσει και εις βάθος μετά τις εκλογές. Και θα γίνει και, αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ, θα γίνει και συλλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αναζητηθούν ευθύνες σε πρόσωπα, με χάρη στον Πρωθυπουργό, αλλά συλλογικά στο τι.
Καλά, σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς τώρα. Όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για Τσίπρα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα ΣΥΡΙΖΑ.
Η πολιτική, ως πολιτική φυσιογνωμία, αναμφίβολα. Αλλά ως. Γενική πολιτική ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι σόλαρε.
Πάντως, μιας και το είπες αυτό τώρα, επειδή άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα που είπα, τα έχω χάσει, δεν ξέρω γιατί, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Νομίζω το είπε στην. Πού το είπε, στην Λαχαναγορά.
Όχι,
εκεί που τον είπε Ατζαμί το Μητσοτάκη. Εδώ θέλει μια μεγαλύτερη πρόσοχη. Θα μου πεις τώρα και ποιος είσαι εσύ που κάνεις επικοινωνιακές υποδείξεις στον Τσίπρα και στο επιτελείο του. Αλλά θα έλεγα ότι θέλει μια μεγάλη προσοχή να λες ατζαμί 10 μέρες πριν από τις εκλογές τον αντίπαλό σου. Γιατί εάν χάσεις εκλογές, θα έχεις χάσει από έναν ατζαμί.
Κοίταξε, δεν ξέρω αν απαντάει σε αυτό που λες εσύ, αλλά νομίζω ότι απαντάει. Χτες είπε, αναφερόμενος ότι δεν θα, ούτε δεμένος δεν θα πήγαινε στο debate το Μητσοτάκη, είπε. Δεν το λέω με αλαζονία. Δεν είναι θέμα ότι δεν είναι ικανός ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν τον υποτιμώ ως αντίπαλο. Δεν έρχεται γιατί αισθάνεται την αδυναμία
του. Αυτό το είπε μία μέρα μετά το ατζαμί.
Μία μέρα μετά.
Μετά το
ίσως να είναι διορθωτική κίνηση σε σχέση με το ατζαμί που επισημαίνεις εσύ.
Το λέω.
Να πούμε τώρα ένα τελευταίο.
Έτσι είναι πρόβλημα να χάνεις από τους ατζαμίδες. Ας εμείς σου πω ότι είναι πρόβλημα να χάνεις και από τους εξωγήινους.
Υπονοείς ότι.
Υπονοώ αυτό που λέει ο Θεός. Δεν υπονοώ τίποτα.
Όχι, δεν είναι πιο χαρισματικός επικοινωνιακά ο Μητσοτάκης.
Λέω ότι όσο υποτιμάς τον αντίπαλο, αν τελικά χάσεις από αυτόν τον οποίο υποτιμάς, τότε τελικά ποιον υποτιμάς.
Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά.
Γιατί η σημασία του. Αν έρχεσαι δεύτερος, η δική σου αξία καθορίζεται τελικά από το πώς έχεις προσδιορίσει τον πρώτο. Αν ο πρώτος είναι ατζαμής, αν ο πρώτος κάνει παρέα με τους εξωγήινους, αν ο πρώτος δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να με κερδίσει και τελικά χάσεις, μήπως είσαι κάτω από τον ατζαμή.
Είπε χθες ότι αυτή ήταν η αντίληψη του πριν τις ευρωεκλογές για τις εθνικές και ότι ακόμα και τώρα θεωρείται το αποτέλεσμα να.
Λοιπόν, άρχισε από εδώ να τα πούμε από κοντά.
Δεν είναι, πάντως θέλω να σου επισημάνω ότι εσύ ο ίδιος λες ότι δεν είναι η επικοινωνία το μείζον στην πολιτική, έτσι δεν είναι.
Μα προφανώς, όταν η πολιτική στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, αυτοί έχουν μετατρέψει την πολιτική σε επικοινωνία.
Δώσ' μου πολύ σύντομο χρόνο για να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όρμηξε το Βαρουφάκη λέγοντας ότι είναι μια συστημική προσωπικότητα που υπερπροβάλλεται από τα μέσα. Και
ο υπουργός
σήμερα,
του επιεξάμεινο.
Ο υπουργός του επιεξάμεινο. Ναι. Και επίσης υπάρχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο της Αυγής που η ίδια εφημερίδα λέει ότι είναι αποκάλυψη, αποκλειστικό, που κάνει λόγο για σχέδιο ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης και λέει μάλιστα για ρυφηφή 75 δισεκατομμυρίων. Σε αυτό το θέμα βγήκε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι, είπε. Έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το σχέδιο ιδιωτικοποίηση επιτουρκική ασφάλιση που έχει αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό και προσδίδουν μάλιστα και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και κάνει μια σειρά από ερωτήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ανέφερε αυτό το σχέδιο ο κ. Μητσοτάκης στην παρουσία του προγραμματός του, αν εγγυάται το σημερινό επίπεδο συντάξεων επικουρικών. Ποιο είναι το κόστος του σχεδίου για τον κρατικό προϋπολογισμό, αν θα γίνουν δυσμενείς αλλαγές στα βαρέα και ανθυγινά, και περιμένει, υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει μια απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία στον τομέα.
Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
Let's close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going. In the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning just we.
Για πάμε τώρα στο φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο το Σχιαδήμα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, Νίκο.
Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι η δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχάς, έχουμε μετά από 10 χρόνια Καραμαλή.
Ναι, ναι, αυτή τη μισή ώρα ο Κώστας Καραμαλής ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτή είναι η προγραμματισμένη ώρα, μπορεί να πάει και 8. Πάντως, από ό,τι μαθαίνω, επειδή πριν από λίγο μιλήσαμε στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος.
Εκεί τι θα έχουμε, παρουσίαση υποψηφίων βουλευτών.
Είναι η παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών στην Α και στην Β Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργό, πέρα ότι, ότι εκλέγεται από το 1989, είναι λοιπόν στην Α Θεσσαλονίκη, είναι και ένα πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά ειδικά σε εκείνο το κομμάτι στη Βόρεια Ελλάδα που έχει ανάγκη μια δημοκρατία. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι ειδικά το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου πήρε υψηλά ποσοστά στην Βόρεια Ελλάδα, στου νομού Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Καραμαλής μπαίνει στη μάχη. Όχι μόνο με ανοιχτή ομιλία μετά από 10 χρόνια, θα μιλήσει 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Αλλά είναι ότι μιλάει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, απευθύνεται σε ανοιχτή συγκέντρωση. Δεν είναι ότι κάνει μία δήλωση. Και επίσης προγραμματίζει και περιοδίες σε όμορους νομούς της Βορείου Ελλάδος. Σε σχέση με αυτό που σου είπα κιόλας, δηλαδή είναι να κινητοποιήσει κόσμο, να κινητοποιήσει ψηφοφόρους. Που κακά τα ψέματα είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τελευταία φορά το 2009, όταν ήταν αυτός πρόεδρος. Γιατί μετά ξεκίνησε αυτό το αντιμνημόνιο-μνημόνιο, που άλλοι έφυγαν για τον κύριο Καραμπιδαφέρη. Βέβαια, μόλις ψήφισε το Καραμπιδαφέρη μνημόνιο, πήγανε προς τον Καμένο. Τελικά ξεφούσκωσε και ο Καμένος, άλλοι πάνε προς τον Βελόπουλο, άλλοι που πήγαιναν προς τη Χρυσή Αυγή. Πρώτα όλα αυτά προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία με στόχο την αυτοδυναμία να τα μαζέψει.
Για πες μας, και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα πάμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα. Δεν ήταν τυχαία αυτή η αποστροφή. Τι ήθελε να πει? Ότι δώστε μου ισχυρή εντολή, γιατί η χώρα δεν παίρνει άλλη αναβολή.
Θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα στον αέρα ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα 7 Ιουλίου, 8 Ιουλίου θα υπάρχει κυβέρνηση?
Μπορεί να το βάλουμε το στοίχημα. Εννοείς, είτε έχει αυτοδυναμία είτε δεν έχει.
Ναι, είτε δεν έχει.
Όχι, προσπαθώ και εγώ τώρα να καταλάβω τι εννοείς. Λοιπόν, άκου να δεις. Η αλήθεια είναι τώρα. Ανεξάρτητα τι λένε οι πολιτικοί προεκλογικά και το τι γίνεται με τα προεκλογικά, και αυτό δεν έχει να κάνει με το κυβερνητικό Μητσοτάκη. Η ουσία είναι ότι το δίλημα δεν το έβαλε τυχαία. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, ειδικά στα κόμματα που τζογάρουν, να χρησιμοποιήσουν τώρα αυτή την δημοσιοκρατική έκφραση, να μπουν στη Βουλή, που η Νέα Δημοκρατία εποφελείται. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα καταγράψει, ακόμα και 7-κομματική να είναι η Βουλή, με 40,4. Παίρνει 152 έδρες.
Άλλο θέλω να πω εγώ, ναι. Γιώργο μου. Ο κύριος Μητσοτάκης, βεβαίως, σε επικοινωνιακό επίπεδο προσπαθεί να αξιοποιήσει όλους τους τρόπους. Όμως, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται μερικά σχήματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική και από κάθε πραγματικότητα. Δεν έχουν κουράγιο όχι να κάνουν εκλογές μετά τις 7 Ιουλίου το 15 Αύγουστο. Δεν έχουν κουράγιο να ξαναπάνε σε εκλογική αναμέτρηση ούτε μετά από τρίμηνο. Και αυτό διότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν μεταθέσει στη συνείδηση του κόσμου την έννοια της πολιτικής, την έχει κάνει τόσο αποθητική, που αν τολμήσουν να πάνε στις 15 Αυγούστου σε εκλογές, θα πάει να ψηφίσει μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω ερωτηματικό αν θα πάει και η κυρία Ντόρα να τον ψηφίσει. Και δεν αντέχουν κανενός είδους τέτοια πλήρη και απόλυτη απονομιμοποίηση του πολιτικού σκηνικού.
Ναι, ακουράζει όμως. Απ' την άλλη, έχει μια στρατηγική Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται εδώ πέρα?
Άλλο πράγμα να προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο, να εμφανίσεις ένα προγραμματικό λόγο έτσι ώστε να κινητοποιήσεις και να κινητροδοτήσεις, και άλλο αυτή πια η γνωστή τακτική του φόβου, ο ένας μην έρθει η δεξιά, ο άλλος να μην έρθει η ακυβερνησία.
Λοιπόν, αυτή είναι μια ψηνομίσματος. Η άλλη τώρα, σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λες, είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ο Μητσοτάκης τι κάνει, επιδιώκει να έχει μια ισχυρή εντολή. Πώς μεταφράζεται αυτή η ισχυρή εντολή με αυτοδυναμία σε σχέση με τα ποσοστά που κατέγραψε οι ευρωεκλογές? Αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά των ευρωεκλογών για τα δύο πρώτα κόμματα είναι η αφετηρία των ποσοστών τους και θα αυξηθούν κι άλλο. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγα πριν, σε συνδυασμό ότι αν μείνουν κάποια κόμματα εκτός Βουλής, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες συντηρητικά μάλιστα να πάρει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία.
Αυτή είναι μια αριθμητική στατιστική προσέγγιση της κάλπης και της ψήφου. Τώρα, στην προσπάθεια να την έχουμε αυτή την αυτοδυναμία, θα πάμε και σε εκπομπές μαγειρικής εκτός από. Δεν το λέω υποτιμητικά lifestyle, απλώς λέω ότι έχουμε.
Κατάλαβα τι λες. Να σου πει όμως, πες με το Τάκη. Να πούμε και κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λες στο βωμό της αυτοδυναμίας τα κάνουμε όλο. Με το Τάκη όμως, γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και στη μεσοκομματική μέχρι τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο μόνος που είχε πάει σε εκπομπές διαφορετικού τύπου. Πιο ανθρώπινες, πιο προσωποκεντρικές. Έτσι και χθες το βράδυ στον Αντένα και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έπεσε μια συνέντευξη τελείως διαφορετική. Λιγότερο πολιτική. Περισσότερο προσωπική. Μίλησε για την γυναίκα του, για τα παιδιά του, για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, τι κάνει στον ελεύθερο του χρόνο, τη διαπραγμάτευση που κάνει με το γιο του, που είναι 21 χρονών, όπως είπε, για το αν θα κάνει τατουάζ ή όχι, ότι και ο ίδιος αμφιταλαντεύτηκε πριν από χρόνια αν θα έκανε τατουάζ ή όχι.
Έκανε.
Δεν έκανε, όπως είπε.
Δεν έκανε.
Του έλειπαν οι γονείς του, γιατί και ειδικά ο πατέρας του, γιατί όταν μεγάλωνε ο ίδιος ο πατέρας του, ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία. Αλλά τουλάχιστον, όπως είπε, ότι αυτός ο χρόνος καλύφθηκε και ήρθαν πολύ πιο κοντά.
Το debate θα πάει.
Σε debate δεν πηγαίνει. Πώς θα υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει debate αυτή την ώρα, να σου πω κάτι. Εδώ πέρα τώρα κορυδευόμαστε όλοι, με συγχωρείς. Γιατί και να βάλω και εγώ τώρα το προσωπικό μου τόνο, όπως έβαλε εσύ πριν. Mm-hmm. Εδώ λένε, έχει πει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία 1η Ιουλίου 26-27, μα ο Τσίπρας και όλα κόμματα έχουν βάλει ήδη εκδηλώσεις. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει περιοδία από Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το κόλπο ότι 1η Ιουλίου τελικά δεν γίνεται, γιατί δεν μπορούν τα άλλα τα κόμματα, ακόμα και το ΚΚΕ 1η Ιουλίου, εσύ γνωρίζεις καλύτερα, έχει προγραμματισμένη εκδηλώση και καλώς την έχει, αφού από την στιγμή που έρχεται η κυβέρνηση και λέει 1η Ιουλίου ότι εγώ δεν προλαβαίνω γιατί έχω σηματοκορυφής, οπότε απελευθερώθηκαν τα κόμματα και έκαναν τον πολιτικό τους, παύλα κομματικό τους προγραμματισμό. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης μόλις είπε ότι δεν γίνεται το debate 1η Ιουλίου, ανακοίνωσε και αυτό.
Τα ασφαλιστικά ταμεία θα τα ιδιωτικοποιήσει με τις συντάξεις, τι θα κάνει?
Φαντάζομαι θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αύριο. Τρεις πυλώνες, ξυλώνει το νόμο Κατρούγκαλου.
Το σύστημα Πινοσέτ που έλεγε ο Καραγκούνης.
Δεν ξέρω αν θα είναι Πινοσέτ, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι τρεις πυλώνες. Τι σου λέει, δεν υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση και τώρα θα είναι στο χέρι σου να επιλέξεις αν θες να προσθέσεις κι άλλο στη βασική σου σύνταξη. Δεύτερον, σε μισή ώρα από τώρα, στην Ελευσίνα, το έχουμε προαναγγείλει στην εκπομπή σου κιόλας από χθες, μιλάει στην Ελευσίνα για το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Θυμάστε την κουβέντα που κάναμε, μάλλον προχθές με σχόλια, που κάναμε, το τι είναι αυτό το ελάχιστο κειμένο εισόδημα και πόσο κόσμο αφορούσε για τα χρόνια του Σαμαρά. Στην ουσία όμως εκεί πέρα θα αναπτύξει το σχέδιό του, το οποίο ουσιαστικά, αν δείτε την προσωπική μου άποψη, υπερκαλύπτει αυτό το προεκλογικό επίδομα που έδωσε η κυβέρνηση που το βάφτισε 13η σύνταξη και θα αφορά περισσότερο κόσμο. Στόχο είναι να είναι πιο διευρυμένο, δηλαδή να αφορά περισσότερο στο κόσμο. Πιστεύω θα δώσει και απαντήσει.
Γιατί Γιώργο μου, για πόσα μιλάνε? Μιλάνε για αυτό το περίφημο εγγυημένο εισόδημα των 360-380 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. Και έρχονται πάνω σε αυτό το ψίχουλο να χτίσουν υποτίθεται κοινωνική πολιτική. Το γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ανάγκη ακόμα και αυτά τα ψίχουλα δεν τους απασχολεί.
Να μην τα δώσουν όμως, Νίκο, αυτό είναι το ερώτημα.
Όχι, να μην έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους να έχουν ανάγκη τα 380 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να έχουν αξιοπρεπή σύνταξη γιατί έχουν δουλέψει 35 χρόνια και τους έχουν φάει τα λεφτά τους. Αυτό να έχουν κάνει.
Ακριβώς, ωραία. Άρα εδώ συμφωνήσουμε με τον Μητσοτάκη που λέει όχι στην επιδοματική.
Δεν θα συμφωνήσουμε με κανένα Μητσοτάκη. Δεν είπε καμία επιδοματική πολιτική. Να γυρίσουν πίσω τα 60 δισεκατομμύρια που έχουν φάει. Στα 40 χρόνια τα οποία κυβερνήσανε και αυτοί και οι προηγούμενοι.
Άμα γυρίσουμε διαχρονικά πίσω, τι έχει γίνει. Ναι, τώρα λέμε το τώρα.
Να γυρίσει πίσω τουλάχιστον αυτά τα οποία έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν εφαρμόστηκε ποτέ με τις 12 μειώσεις συντάξεων από το 2012.
Ποιος
δεν θα το θέλει, ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Άμα το θέλει θα το έκανε. Αλλιώς γιατί να τον ψηφίσει ο κόσμος?
Η μάχη είναι να πάρουν ακόμα περισσότερα χρήματα, όχι να πάρουν λιγότερα. Το θέμα είναι ότι Νίκο, να ξεπερδεύουμε με αυτό. Εγώ τουλάχιστον για ένα προσωπικό μου σχόλιο. Το ξεπερδεύουμε αυτό, εκεί το πάω. Εκεί εννοώ ότι τέρμα αυτή η επιδοματική πολιτική. Άλλο να στηρίζει οικονομικά αδύναμους και άλλο όλη η πολιτική να είναι μόνο επιδόματα. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Γιατί υπάρχουν τα επιδόματα, Γιώργο μου? Τα επιδόματα υπάρχουν διότι εδώ και 40 χρόνια, αντί να παίρνουν αυξήσεις οι άνθρωποι στις δουλειές τους και αντί να παίρνουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι στις συντάξεις τους, τους πετάγανε ένα ξεροκόμματο για να τους έχουν παρακολουθήματα μιας πολιτικής η οποία είχε χαρακτηριστικά ψηφοθυρίας και μπάρμπα στην κορώνη. Και εμφανίζονται τώρα αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό επί 40 χρόνια, κάτσε να το πω. Εμφανίζονται αυτοί που το κάνουν αυτό 40 χρόνια και άλλα 150 από την εποχή του Κολέτη και ως φιλάνθρωποι.
Για να κατέβουν, Νίκο, και στους δρόμους μετά να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να είναι καλύτερες αμοιβόμενες, λέει ο Μητσοτάκης, και μετά να κατέβουν τα υπόλοιπα κόμματα και το ΚΚΕ που είναι πρώτος αγώνας και να ζητάει μεγαλύτερους μισθούς. Να υπάρχει όμως μια βάση, Νίκο, καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί αν είναι μόνο με επιδόματα, δεν πάμε πουθενά. Και αυτό δεν το λέω. Το παραδέχτηκε ο Τσίπρας όταν λέει ότι παραμελήσαμε τη μεσαία τάξη. Το λέω τσακαλώτο.
Τι θεωρούν μεσαία τάξη και η μεν και η δε, να σου θυμίσω και να κλείσουμε. Μεσαία τάξη θεωρούν εκείνους τους ανθρώπους που είναι η τετραμελής οικογένεια με 9.900 ευρώ. Άμα έχεις 10.000, είσαι μεσαία τάξη για αυτούς.
20.000, ακριβώς, να δούμε και το πόσο πιο είναι. Είναι τα ερωτήματα τα οποία θα
τα. Άμα είσαι όμως εφοπλιστής, έχεις οικειοθελή φορολόγηση. Άμα είσαι εφοπλιστής, Γιώργη. Θα τα πούμε. Έλα, φιλιά.
Καλό βράδυ.